My beloved brethren,
хайр дахнараа, би та бүхэнд дахин хамт байгаадаа маш их баяртай байна. Та нарт хандаж үг хэлэх боломжтой байгаагийнхаа дагуу би Тэнгэрлэг тусламжийн төлөө залбирч байна. Энэ чуулганы төв танхимд байгаа хүмүүсээс гадна мянган мянган хүн дэлхийн ихэнх хэсэгт сүмийн сулааны байр болон өөр өөр газарт сугасан байгаа. Бидний нийтлэг нэгэн зүйл холбож байдаг. Тэр нь бид Бурхны сануурыг атахаар итгэмжлэгдсэн явдал билээ. Бид дэлхийн түүхэндх гайхамшигтай цаг үед амьдарч байна. Бидний боломжууд хязгааргүй байдагч бид олон бэрхшээлтэй тулгардаг. Эдгээрийн зарим нь бидний цаг үеийг дагаад өөрийн онцлогтой байхын ч бий. Бид ёс суртахууны чанарууд асар их доройтож, нүгэл хаа сайгүй харагдан, бидний нарийн бөгөөд давчуу замаас хазайлгах уруу таталтууд тойрон хүрээлж буй тийм дэлхийд амьдарч байна. Өнөөгийн нийгмийн хоосонгүй ухаан ба далдал зуршлыг орлох гэж хичээж буй сайн сайхан бүхнийг устгадаг байнгын дарамт болон хорт хөнөөлүүдтэй бид тулгардаг билээ. Бид эдгээр болон бусад бэрхшээлийн улмаас хувь тайлан маань тодорхойж чадах үйс шийдвэрүүдийг үргэлж гаргах шаардлагатай болдог. Бид зөв шийдвэр гаргахын тулд хэрэгтэй үед үгүй гэж, боломжтой үед тийм гэж хэлдэг байх нь зүйтэй учраас бидэн зөв зүйл хийх зориг хэрэгтэй. Өнөөгийн нийгмийн чиг хандлага нь их эзний өгсөн эрхэмлэх зүйл зарчмуудаас хурдан холдож буй тул бид итгэдэг зүйлээ хамгаалахаар дуудагдах нь үндсэндээ тодорхой юм. Бидэнд үүнийг хийх зориг байгаа юу? Олон жилийн турш тэргүүн зөвлөлийн гишүүнээр үйлчилсэн ерөнхийлөгч Баг Ж. Рубен Кларк аливаа итгэл бишрэлтэй хүмүүс итгэл бишрэлээ батлан харуулбал үл итгэгч хамт ажилладаг хүмүүсийнх дог тоху болно хэмээн боддог учраас итгэл бишрэлээ өөрчлөх эсвэл өөрөөр тайлбарлах юм уу үүнийг хөнөөлтөөр сулруулж бүр цаашлаад хөсөр хайдаг тохиолдол цөөнгүй байдаг. Ийм хүмүүс бол хоёр нүртэй юм хэмээн хэлжээ. Бидний хинж ийм нэр зүхийг хүсэхгүй. Гэхдээ бид зарим нөхцөл байдалд итгэл бишрэлээ тунхуулахдаа хойр ханддаг. Хэрв бид бодлуудад маань сайнэр нөлөөлөх мөн эхэздийн сүнсийг амар тайван мэдэрч болох газруудад байж мөн энэ мэд үйл ажиллагаануудад оролцдог байвал зөв зүйл хийхэд өөрсдөө тусалж чадна. Хэрв чи байх ёсгүй газар байгаагаа анзаарвал тэндээс гар гэж хол газар их сургуульд явж байх үедээ өгсөн нэгэн аавын зөвлөгөөг уншиж байснаа би санаж байна. Би та бүхэнд үнтэй адил зөвлөгөөг санал болгож байна.
I offer to each of you the same advice. If you ever find yourself
байх ёсгүй газар байгаагаа мэдвэл тэндээс хурдан холд. Зоригтой байх дуудлага бидний хүн нэг бүрд байнгирдэг. Бидний амьдралын бүхий л өдрүүдэд зориг хэрэгтэй байдаг бөгөөд энэ нь зөвхөн чухал үйл явдлуудад төдийгүй бидний шийдвэр гаргахад эсвэл эргэн тойрондох нөхцөл байдлуудаа хариу үзүүлэхэд ч мөн шаардлагатай байдаг. Шотландын яруу найрагч зохиолч Роберт Луис Стивенсон өдөр бүр зориг гаргахад олон үзэгчэд шаардлагагүй. Хэдийгээр таны төлөө бүмбэр нэжигнэж суулсан олон таныг дэмжин ухаалдаггүй ч гэлээ таны гаргаж буй зориг агуу чухал билээ гэж хэлжээ. Зориг нь олон янзаар илэрдэг. Христийн шашинтан зохиолч Чарлз Свиндол зориг нь дайны талбараар эсвэл гэртээ орсон хулгайчийг барьсан төдийгөр хязгаарлагддаггүй. Зоригийн жинхэнэ шалгуур нь илүү чимээгүй байдаг. Тэдгээр нь та нарыг хэнч хараагүй байхад итгэлтэй хэвээр байх. Хүмүүст үл ойлгоцсон үедээ ч ганцаараа бат зогсох гэх мэт дотоо чулгууртай байдаг. Үүнээс гадна дотоо зориг гэдэг нь шоолуулах байсан ч итгэлээ хамгаалж, найз нөхдийнхөө дунд ч юм уу нийгэм дэзэлдэг байр суурийг алдахаар байсан үедээ ч итгэлдээ үнэнч байж зөв зүйлийг хийхийг хэлдэг. Зөв зүйлийн төлөө тууштай зогсдог хүн үл хүндлэгдэх юм уу нэр хүндийг алдах золиослыг зарим үед хийдэг байх ёстой. Би нэгдсэн улсын тэнгисийн цэрэгт алдпаж байхдаа эрлхэг гавья дэлхийн 2-р дайны үед эрлхэг гавья баатарлаг явдал эр зоргийн үлгэр жишээнүүдийг харж байсан. Хизээш мартагдамгийн нэгэн тохиолдол бол манай сүмийн гишүүн биш бол ба залбирахтаа санаа зовдоггүй 18 настай нэгэн цэргийн үзүүлдэг байсан энгийн зориг юм. Заримдаа танха этгээдүүдэд тохуурхаж үл итгэгчэд шоолдог байсан ч хорооны 250 эрэгтэйчүүдээс орой бүр орныхоо дэргэд өвдөг сөвддөг ганц хүн бол тэр цэрэг байсан юм. Тэрээр толгоогоо бүхийлгэн бурханд хандан залбирдаг байлаа. Тэр үүндээ хизээч эргэлзэж байгаагүй. Тэр хизээч хантарч байгаагүй. Тэр зоригтой байсан юм. Саяхан би энэхүү дотоод зоригоор дутсан нэг хүний тухай сонслоо. Нэг найз маань нөхөртөөгөө хамт тойрогтой сүнслэг бөгөөд итгэл өсөхөд ариун ёслолын цуглаанд оролцсон тухайгаа надад хэлсэн юм. Арууны санварын пристийн албанд томилогдсон нэгэн залуу эрэгтэй сайн мэдээний үннүүдийг болон зарилгуудыг сахих үед ирдэг баяр баясгалангийн талаар үг хэлсэн нь танхим сууж байсан хүн бүрийн зүрхэнд хүрчээ. Тэрээр эндэр дээр зогсож байхдаа хүчтэй сэтгэл хөдлөм гэршил суулцсан бөгөөд цагаан самсан гятай нэмбай цэвэрхэн харагдаж байжээ. Тэр өдрийнхөө орой уг эмэгтэй нөхөртөөгөө хамт гадуур явж байгаад хэдхэн цагийн өмнө өөрсдийг нь сүнслэгээр урамшуулсан нөгөө залуу эрэгтэйг олж харсан байна. Гэвч энэ удаа тэрээр явган хүний зам дээр зохисгүй ховсолж гсэн тамхи татаад явж байв. Миний найз түүний нөхөр хоёрын урам маш их хуурч гунигтай болсноор барахгүй түүнийг ариун ёслолын цуглаан дээр байснаас яаж ийм хурдан тис өөр хүн болж чадсан юм бэ гэж хэргэлзэж гайхжээ.
Brethren,
ахнара, та нар хаач юу хийж байсан Тэнгэрлэг эцгийн та нараас ямар хүн байгаасай гэж хүсдэг шиг мөн тийм хүн байх ёстой гэдгээ мэддэг байх. Үндэсний сэтгүүлд нийтлэгдсэн ярилцлагад олонний танил Америкийн үндэсний коллежуудын спортын холбооны сагсан бөмбөгийн тоглогч сүмийн гишүүн Жабри Паркер аваас авсан хамгийн сайн зөвлөгөөгөө хуваалцсан байна. Жабри хэлэхдээ миний аав хар хуйдч гэсэн гэрэл байдаг шигээ хүн бай гэж хэлсэн гэжээ. Ахнараа, энэ бид бүгдэд маш их хэрэгтэй чухал зөвлөгөө юм шүү. Өнөөдөр бидний хүн нэг бүрт хэрэгтэй. Зоригтой байх жишээнүүд судруудад дүүрэн байдаг. Бошлогч Даниэл зөв гэж мэддэг зүйлийнхээ төлөө зогсож, үхэх аюул нүрслэд байсан ч залбирах зориг гаргаснаар тэр агуу зоригийг үзүүлсэн юм. Үннийг үгүйсэхийн оронд амиа өхөдч бэлэн байснаар Абинадай амьдрал дээр зоригийг харуулсан юм. Ариун журамтай цэвэр ариун бай гэсэн эцэг эхийнхээ сургаалын дагуу зөрөгтэй байхыг боддоор үзүүлсэн Хелманы 2000 залуу дайчны түүхээс сүнслэг урам авахгүй хэн байх вүлээ? Бүр эцэг хүртэл зөв шударга байдалд төвчих зөрөгтэй байсан Мороны үлгэр жишээ эдгээр судрын түүхүүдийн хамгийн агуунч байж болох юм. Оршуулагч Йосан Смит амьдралынхаа туршид тоолж боршгүй олон зоригийн үлгэр жишээг үзүүлсэн юм. Хамгийн их сэтгэл хөдлөсөн жишээнүүдийн нэг нь түүний хэсэг ах нарын хамт гинжлэгдэж Миссуригийн Ричмондын шүүхийн байшингийн хажууд байрлах баригдаж дуусаагүй жижиг байшин төрөгдөж байх үед болсон юм. Хоригдож байсан хүмүүсийн дунд байсан Парли Пепратах нэгэн онцгой явдлын талаар бид шөнө дунд өнгөртөл унтаж байгаа юм шиг хэвтэж байсан ба харуулуудын ичгүүргүй доог тохоорхол ой гутам ан тангараг амшигт хараал зөхөл болон бохир үг хэллгүүдийг олон цагийн турш сонсноос болж бидний чих болон зүрх өвдөн шаналж байлаа гэж бичжээ. Ахлагч Брат цааш нь би жигшиж цоширдон айдас төртөл тэдний үгсийг сонсож зэвүүсэг сэтгэлээр дүүрсэн бөгөөд хөл дээр босч зогсон харуулуудыг буруушахаас өөрийг арай эдэн хорж байлаа. Гэвч Йосефийн хажууд хэвтэж түүний сэрүүн байсныг мэдэж байсан ч түүнд бас юунд ч хэлсэнгүй. Гэнэт тэрээр хөл дээрээ босч аянгийн мэт дуугаар Иесус ахирч буй арслан мэт ярьж миний санаж байгаагаар чимээгүй ба Иесус Христийн нэрээр би та нарыг зэмлэж мөн дуугүй байхыг та нарт зориглож байна. Би ийм яриаг дахин нэг ч минут сонсож чадахгүй. Энэ яриагаа зогсоо. Иесус та нар эсвэл би яг одоо хүн. Ахлагч Пратийн дүрсэлсэнээр Йосеф асар их сүр жавхлантай зогсож байв. Тэрээр зэвсэггүй гинжлэгдсэн байсан ч тайван болоод сүр жавхлантай байжээ. Айд сандарсандаа булан шигдэж мөн хөлдөн мүлгсэн харуулуудын дээрээс тэрээр ширтэн харж байсан юм. Засаршгүй баалмад энэ ирчүүд түүнээс өршөөлгүйж мөн чимээгүй болжээ. Зоригийн үйлдэл бүхэн ийм агуу эсвэл агшин зургийн үр дүнг авчирдаггүй ч тэд бүгд оюун санааны амар амгаланг мөн зүв ба үнэн нь хамгаалагдсан гэсэн мэдлэгийг авчирдаг. Хэн нэгэн бусдын үзэл бодлыг даган үргэлж хувирч өөрчлөгдөж байдаг бол итгэлдээ үнэн ч үлдэх боломжгүй юм. Зөв гэж мэддэг зүйлийнхээ төлөө хүчтэй мөн тууштай зогсохын тулд бидэнд Даниэл, Абинадай, Мороне эсвэл Йосеф Смитийн зориг хэрэгтэй. Амархан байсан зүйлийг хийх бус харин зөв зүйлийг хийх зориг тэдэнд байсан юм. Бид бүгд айдас, доог тохоорхолтой болон эсэргүүцэлтэй тулрах болно. Нийтээр зөвшөөрөгдсөн зүйлийг сөрж зөв зарчмын төлөө зогсох хэрэгтэй байцгаая. Бууж өгөх бус, харин зоригтой байх нь Бурхны баталгаа болсон инэмсэглийг авцардаг. Зориг нь гагцхуу, эр хүний ёсоор өхөх явдал гэхээсээ илүү амьдралын хэв маяг болох үед амьд бөгөөд сэтгэл татам чанар болдог. Бид урагш тэмүүлж амьдрах ёстой зарчмуудын дагуу амьдрах гэж хичээснээр эхэзнээс тусламж хүлээн авч түүний үгсээс тайтгарлыг олж чадах нь гарч заагүй. Би Йошуагийн номонд сэтгэлэгдсэн. Би чамайг хаяхгүй, мөн чамайг орхихгүй. Тууштай бөгөөд зоригтой бай. Би намсланд маш их дуртай.
Be strong and of a good courage.
Хан явсан газарт чиний бурхан эзэн чамтай хамт байх учраас бүү чичирч айхтун гэсэн түүний амлалтад би дуртай. Хайртах нараа бид Христийн сайн мэдээнээс ичихгүй химэн төлөөлөгч Паултай хамт гүн итгэлтэй мөн зоригтой тунхаглах болтугай. Мөн бид энэ зоригоороо харин чи итгэж хүмүүст үг зам байдал, хайр, итгэл хийгээд цэвэр ариун байдлаараа үл хөдлөлт дуурайл бол гэсэн Паулийн зөвлөгөөг дагах болтугай.
Can Catastrophic conflicts come and go.
Амшиг зөрчилдөөнүүд ихэлж мөн дуустдаг. Гэхдээ хүмүүний бодгалын төлөө ихэссэн дайн төсөлгүй үргэлжилдэг. Иймийн тул Идүүгээ хүн бүр өөрийн үүргийг мэдэж авдаг. Тэрээр томилогдсон албан тушаалдаа бүхий л хичээл зүтгэлээр ажиллаг хэмээх Эхийнсний үг бүр энэ дуу мэт та нарт надад мөн газар бүрийн санвартнуудад ирдэг. Тэгээд бид төлөөлөгч Паулын тунхасантай адил зорилгоороо нэгдэж дээрээс хишиг хүртсэн бүр хаант тахилч нар байх болно.
May each one leave
хүмүүний бүр эртний явтай адил миний дотор амьсгаа байсаар байх хугацаанд би өөрийн үнэнч байдлаа өөрөөсөө холдуулахгүй гэж хэлэх зоригтой бөгөөд шийдвэр төгс эндээс гарах болтугай. Ийм байх болтугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр даруухнаар залбирч байна.
In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen.
Amen.